sango na bewa.
Mbote na binu baso baibuzuli bakuya kulanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, kutu Washington DC, ediki sango. Batu kule kankama moko na tuku mwambe babiki sami na likama ya balinyer moko ezindaki o mokolo mwa yambo pene na mbandaka na kilometre nkama moko na mitanu na engumba eye. Mutango mwango mupesami na komisere fluvial ya mbandaka banjeneke balubi batu baike bazali nanu kaka na sea mai pe mutango na bango mwebanite bae babiki ba mimamaki na mbandaka pe batatuli ete bazali laki kosala mobembo na butu ya mokolo mwayenga kino mokolo mwayambo tango balenier yango epanzana kati na mayi makama malolenge loye masala makamingi na kati na bamayi maekolo kongone mokatika bulikisikilo pe bato pe bukala ya babalenier tupe ya matunde zalaka mingi tina na yango. Mwa mobulu mozali lelo liboso ya ndako ya UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, esika bayi pulusu ba tiami, bayi pulusu ba beti kutu ata gaz lacrymogène pour na kopanza bato. Ngambo mibali ezali kondongwa na bayi ke balobi ete sengela ki ba secrétaire nationaux basangana pour na likambo litali mokambi ya mwa ntango ya Lingomba liye Jean-Marc Bunda Sima na Lisa Kolina ye na compte Twitter na ye ete atiki mosala ya vice-président ya Yambo ya Assemblée Nationale bakili nibeko ya UDPS basala kili ye bisi lobi kati na bango ba secrétaire nationaux baike pona koloba ete bandimi bolongui ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya Yambo ya Assemblée Nationale pe basenga ki na ba député nationaux kotia moto mosusu na esika yango baike ya Union Sacré Lingomba linene lisangisi mangomba misusu kati na baibazalisi mana président Félix Tshisekedi pe bakili nibeko ba ike ba pameli pe Jean-Marc Kabunda na yebisi pe basakoli ete ba tikalisi mana mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nkolo na Lingomba UDPS ba yinzinga nzinga ya Jean-Marc Kabunda balobi akulungwa te po atiaka manzaka na mokanda mokote ya kulungwa ye moko pe amemuni saki na etando ya masano azali kobongisa na Kingabwa kuyanula ete ezali na mokanda mokote ya kulungula to mokano moko te po wachaki manzaka na eloko moko te bobendani bo komi na UDPS wuto bayi pulusu babate laka Jean-Marc Kabunda bakangaka garde républicain moko azalaki na motuka mutambulaki mabe pe ba garde républicain bakendaki kokota na ndako ya Kabunda. Misala mia sembo na Bruxelles misengi mikanda mia bulukiluki ya parlement ya Belgique pona kuluka poli na bobomi ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo demokratika ezali bongo ba carton kama mibale ya mikanda ya parlement miye misala mia sembo misengi ete mitiama na bokingi po moto mokoti ya simba yango ezali ba rapport ya boyoki bato busalamaki uto kule ka mibu tuku mibale kasi mitikala kubinisa mate. Milulu miyamatanga misalami lelo na Ile de France na Ecole de France po na moli politiki ya Congo Brazzaville Guy Parfait Kolelasa kandida ya maponami ya mokonzi ya mboka malekaki na mboka na ye. Milulu miyango misalami sima na tribunal ya Bobigny na France ko pesa mitindo pona bokundami ya Guy Patrice Parfait Kolelas mobu moko uto moyi politiki oyo ya Congo Brazzaville la kufa bobendani bozalaki kati na libota liaye mpo itali matanga pe bokundami na ye Guy Patrice Parfait Kolelas moko na ba opposant ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville akufa kio mokolo mwa maponami na Congo Brazzaville le 21 mars 2021 na bokumi na ye na Paris. Sango na biso esuki awa tokutana na 18h pona sango esusu tokutana pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Tobosana te ko like Facebook na biso, Twitter pe YouTube na biso pe tokende na www.voalingala. Ezalaki wa bino edi sango.